Të ndëruar dëgjues, mirëmbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Në Maqedoni sot janë mbajtur zgjedhjet e përgjithshme. Autoritetet në Kosovë thonë se nuk do të ketë të murë në pjesën veriore të Mitrovicës. Duke u shprehur për problemet lidhur me çështjen e demarkacionit të kufirit me malin e zi, përfaqësuesi i qeverisë së Kosovës Bajram Gecaj thotë:
Kryeminist Mustafa dhe qeveria e kryeministës në vazhdimësi kanë bërë ftesë që nivet e gjysë e opozitës së vërtet të ulme të bisedojnë këtë çështje. Megjithatë, opozita ka qenë në vazhdimësi refuzuese.
Por Muharrem Nitaj nga AAK-ja opozitare shprehet:
Qeveria e Kosovës është zvonuar shumë. Zgjidhja është rrëzimi në kuvendi, kësaj marrëveshje e cila nuk i ka votat e mjaftueshme.
Sa janë studentët e kënaqur me cilësinë e studimeve në Universitetin e Prishtinës? Vegim Hoti thotë:
Nuk është në nivel i kënaqshëm për secilin prej neve.
Por Adelina Hasa shprehet:
Deri tani unë për vetit jam e kënaqur.
Gjatë këtij programi, sot e diele 11 dhjetor 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Nga dy sulme me bomba në Stamboll janë vrarë 38 vetë dhe plagosur 166 të tjerë, ka njoftuar qeveria e Turqisë. Nga një shpërthim afër një katedraleje kopte në kryeqytetin Kairo të Egjiptit, ka të vrarë dhe të plagosur. Presidenti këtij vendi vlerësoi se ky ishte akt terrorist. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoni kanë përfunduar zgjedhjet e përgjithshme. Rezultatet e para zyrtare priten më vonë në mbrëmje. Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve njoftoi se deri në orën 17 të drejtën e votës e kanë shfrytzuar 60.36% e trupit të përgjithshëm votues. Autoritetet zgjedhore thonë se zgjedhjet kaluan në mënyrë demokratike. Por organizatat e joqeveritare kanë thënë se mbi 2000 qytetarë nuk kanë mundur të realizojnë të drejtën e votës. Liderët e partive kryesore politike kanë shprehur përkushtim për sukses në këto zgjedhje, ndërsa lideri opozitës maqedonase Zoran Zaev ka deklaruar se nëse nuk fiton, do të tërhiqet nga skena politike. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve në konferencën e tretë për mediat ka njoftuar se jehona e daljes në votime deri në orën 17 ka arritur mbi 60% nga numri i përgjithshëm i votuesve të regjistruar. Krahasuar me zgjedhjet e fundit parlamentare të realizuara në prill të vitit 2014, jehona e daljes në zgjedhje gjatë ditës së sotme është për 7% më e lartë. Kryetari i KSZ-s Aleksandar Çiçakovski tha se zgjedhjet e sotme kryesisht janë realizuar në frymë demokratike. Megjithse deri në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve janë parashtruar mbi 300 ankesa nga ana e qytetarëve për shkeljen e të drejtës së votës. Por organizatat juqeveritare të cilat kanë ndjekur procesin zgjedhor kanë raportuar për një varg paregullësisht të cilat kanë përcjell procesin e votimeve. Mbi 2000 qytetarë nuk kanë arritur të realizojnë të drejtën e votës sepse nuk kanë figuruar në regjistrin zgjedhor, ka deklaruar drejtori i qendrës për liri civil Xhabir Deralla. Ndërkaq, liderat politik pasi kanë votuar janë shprehur se presin që me zgjedhjet e sotme të përfundoj dhe kriza politike. Kryetari i opozitës maqedonase, Lidhja Socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev, tha se me rëndësi të veçantë janë zgjedhjet e sotme. I pyetur se nëse partia e tij humbet zgjedhjet, Zaev tha se është i bindur në fitore. Sonte do të shpall fitore, nëse mos dhash zoti kemi rezultat negativ, atëherë përfundon karriera ime politike. Por unë jam i bindur në fitoren e partisë që përfaqësoi dhe nuk mendoj se mund të humbasim, sepse Maqedonia është e pjekur politikisht, ka deklaruar Zaev. Ndërkaq kryetari VMRO DPMNE-s Nikola Gruevski, kryeministër, tha se qytetarët e kanë duar forcën për të përcaktuar se kush do ta udhëheq shtetin gjatë 4 viteve të ardhshme. Sot është dita kur qytetarët duhet të japin votën e tyre dhe të tregojnë se në cilin drejtim gjatë viteve të ardhshme duhet të ecë Maqedonia si shtet, ka deklaruar Gruevski. Ndryshe, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti tha se me rëndësi të veçantë është që të gjithë forcat politike që u futën në garën e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të pranojnë rezultatin zgjedhor.
Të gjitha forcat politike që janë në garë të pranojnë rezultatin e zgjedhjeve dhe këto zgjedhje kanë të bojnë shumë edhe me përmirësimin e imazhit të shtetit, po kanë të bojnë edhe me shumë procese të rëndësishme që presin zgjidhje në të ardhmen.
Nga ana tjetër, kryetari i PDSH-s Mendu Thaçi pas votimi vlerësoi se ngadalë po krijohet klime zgjedhjeve të mira dhe ka shfaqur shpresë se nuk do të ketë probleme deri në fund të votimit.
Bëj apel Komisionit Shtetëror Zgjedhor, organeve të policisë shtetit që të ndërmarrin hapa që kjo situatë më të eskalojë.
Përderisa kryetari lëvizjes Besa Bilal Kasami tha se dita e sotme paraqet një ditë me shumë rëndësi për shqiptarët e Maqedonisë.
Është rëndësishme për shqiptarët e Maqedonisë.
Do të theksuar se më njëherë pasi ka votuar në qytetin jugor të Maqedonisë në Gjevgjeli, prokurorja speciale publike Kati Cajaneva u ka bërë thirrje qytetarëve të Maqedonisë që të dalin të votojnë, pasi që me anë të votës ata vendosin për të ardhmen e vendit.
Vjerovam deka jedinata na Makedonija e voracite na građanite na Republika Makedonija.
Besoj se ardhmja e Maqedonisë është në duart të qytetarëve të saj dhe besoj se deputetët e përbërjes së re parlamentare do ta kuptojnë nevojën imediate për vazhdimin e punës së prokurorisë speciale publike si institucion në interes të të gjithë qytetarëve të Maqedonisë, ka deklaruar prokurorja speciale publike Kati Cajaneva për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi. Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Votuesit në Maqedoni janë shprehur se nga zgjedhjet e sotme presin përmirësime në jetën e tyre. Por ka dhe të atil që konsiderojnë se zgjedhjet e sotme nuk do të ndryshojnë situatën aktuale. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Isuf Kadriu.
Qytetarët e Maqedonisë të cilët e të dielën votuan në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare presin zgjidhjen e krizës politike, ndërsa nga pushteti i ri të angazhohet për një jetë më të mirë, të kthehet besimi në sistemin gjyqësor, si dhe të zhbllokohet procesi i integrimit euroatlantik të vendit.
Shpresoj që kushdo që ta fitojë, shpresoj që të jenë për të gjithë votuesit të barabartë dhe për të gjithë të punojnë njëjtë, pa marrë parasysh se kush i ka votuar. Prioritara është të gjitha anomalitë shoqërore që janë gjyqësori, sidomos integrimi në Aleancën Atlantike.
Thotë Bajram Ramadani, Avni Ismail rreth të 20-ave shpreson që të hapen perspektiva për të rinjet në Maqedoni.
Maqedonia duhet me eska e marra po, qëtu si janë të shku këto politikant, valla shumë keq për neve, për rinji shumë keq, këna arme për një jetë matë mirë.
Ndërkohë zgjedhjet në rajonin e Tetovës ku numri më i madh i votuesve është shqiptar, janë zhvilluar kryesisht në atmosferë të qetë, me disa paragjithësi të vogla teknike, por sikur edhe në ciklet e kaluara zgjedhore, me pjesëmarrje më të ulët se njësi tjera zgjedhore. Tetova bën pjesë në njësinë e 6 zgjedhore që përfshin Gostivarin, një pjesë të Kërçovës, Dibrës dhe Mavrovës, si njësia më e madhe zgjedhore me rreth 313,000 votues, apo rreth 5% më shumë votues se sa njësi tjera zgjedhore. Edhe në Tetov, qytetarët anketuar presin ndryshime në jetën e tyre, por ka edhe të atil që janë skeptik.
Shpresoj nëse njerëzit janë vetëdijshëm se çka do të votojnë, besoj se do të ketë ka shpresa të mira.
Thot Ardian Sinani, por një banor tjetër i Tetovës, Ridvan Muaremi, thot se është skeptik nëse do të ketë ndryshime.
Skeptik jam, kur gjo, veçan do të thëmë. Koha e ka dëshmohë se dirim sot s'ka pas dhe një lëvizje madhe do të thëmë, po shpresa e fundit vdes.
Stojan Bachev, banori një lagje të Tetovës të banuar me popullat maqedonase, thotë se mund të bëhet mirë, por për këtë duhet kohë si shprehet ai.
Mislim dhe ka politiçki treba ushte nesme do zrejani.
Mendoj se politikisht ende nuk jemi të pjekur, ndoshta më vonë do të bëhet më mirë për të gjithë popuj që jetojnë këtu, thotë Bachev. Sidoqoftë, qytetarët presin që procesi zgjedhor të marrë vlerësime pozitive dhe me këtë Maqedonia të dëshmojë se ka kapacitete të organizojë zgjedhje të lira dhe demokratike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Autoritetet në Kosovë kanë rithekësuar se nuk do të ketë mur në pjesën veriore të Mitrovicës. Ata thonë se muri është ilegal dhe në kundërshtim me marrëveshjen e Bruxelit. Analisti Halil Matoshi ngritjen e murit në pjesën veriore të Mitrovicës e konsideron veprim skandaloz. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk do të ketë mur në veri të Mitrovicës. Jam deklaruar qartë se ky mur është ilegal dhe në kundërshtim me marrëveshjen e Brukselit. Ne si qeveri po punojmë për zgjidhjen e këtij problemi dhe mur nuk do të ketë, ka thënë Ministria Tahiri përmes një përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë përmes postës elektronike. Me vendim të autoriteteve lokale të veriu të Mitrovicës është ndërtuar një mur i një lartësie prej mbi 2 metrash, duke ngjallur reagim të qytetarëve dhe të politikës. Ndërtimi i murit u bën në kohën kur po kryeshin punimet për revitalizimin e urës qendrore në Mitrovicë pas hapjes së parkut të Paqës sipas një marrëveshje të arritur në Bruksel me qëllim të rikthimit të normalitetit në qytetin e ndarë të veriu të Kosovës. Bashkimi Evropian lidhur me ndërtimin e këtij muri ka thënë se ai nuk do të jetë muri, por një shkallë që lidh Unazën me zonën e Kombësorëve. Ata kanë thënë se do të ngrihen shkallët që sigurojnë lirinë e lëvizjes nga njëra anë tjetrën. Sidoqoftë, kryetari i komunës veriore të Mitrovicës, Goran Rakic, është deklaruar ditë më parë se muri i ngritur nuk do të rënohet, por ridizajnohet.
Ovo nije zid, ovo je potpora koja će služiti nivelaciji pešačke zone.
Ky nuk është mur, ky është një mbështetës që do të ndihmoj zonën e Kombësorëve. E kam thënë edhe më herët që kjo do të shndërohet në një teatr veror dhe do të jetë kështu, ka thënë Rakic. Për analistin e çështjeve politike Halil Matoshi, sërbët nga Kosova në dirigjimin e Beogradit zyrtar po vendosin aq shumë probleme dhe po ngrenë në vazhdimësi dilema të reja. Muri ndërtuar në veri të Mitrovicës, shton Matoshi, është bërë për të ushtruar presion direkt për krijimin e bashkësisë së komunave sërbe në Kosovë.
Ky mur është një problem më shumë që i qitet për para palës kosovare dhe e dyta mendoj se është presion direkt për krijimin e bashkësisë së komunave sërbe në Kosovë dhe si i tillë mendoj se është edhe një skandal që i pëlqen vetë Brukselit zyrtar, sepse edhe vetë zyrtarët e bashkimit evropian u gjetën të habitun, nuk dishin se çfarë të deklaronin kur në shekullin e 21 midis Evropës ngriten mure të reja që ndojnë jo vetëm popujt, por edhe qytetet.
Brukseli ka shtuar Matoshi me tolerancën që u ka bërë sërbëve të Kosovës, ju ka dhënë mundësin që ata të cilën ashtu si të duan. Ndërko për çështjen e murit në veri, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës e ka ftuar në interpelancë kryeministrin e Kosovës, Isa Mustafa. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Konsiderohet se Kosova rrezikon në seriozisht që të mos përfshihet në liberalizimin e vizave edhe gjatë vitit 2017, nëse gjatë këtij muaji nuk e ratifikon marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Ky fakt pranohet si nga qeveria, ashtu edhe nga opozita në Prishtinë. Kronike Ziadin Gashit.
Duke prezentuar pozicionin e qeverisë, zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal Bajram Gecaj, zyrtar i lidhjes demokratike të Kosovës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se është opozita ajo që po e bllokon ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malezi, me çka sipas tij, po pamundësohet që Kosova ta plotësojë edhe kriterin e fundit për heqjen e vizave.
Kryeministri Mustafa dhe qeveria e Kosovës në vazhdimësi kanë bërë ftesë që nivet të qysh opozitës që vërtet të ulëme të bisedojmë këtë çështje. Megjithatë, opozita ka qenë në vazhdimësi refuzuese, sepse qëllimi kryesor i tyre që nga fillimi ka qenë përmbysja e pushtetit me dhunë.
Sipas Bajram Gecajt, liberalizimi do të duhet të shihej nga opozita si një interes madhor dhe jo vetëm si një qëllim politik për rrëzimin e qeverisë. Në këtë funksion ai thotë se ishte edhe ftesa e fundit publike që kryeministri Isa Mustafa ia adresoi opozitës për formimin e një komisioni i cili do të bënte matjen e territorit të Kosovës për të vërtetuar nëse me shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi Kosova ka humbur territor siç pretendon opozita. Në anën tjetër nga opozita thuhet e kundërta duke inveshur gjithë fajin qeverisë për siç thuhet marrëveshje të dëmshme të arritur me Malin e Zi për shënimin e vijës kufitare. Antari kryesisë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Muharrem Nita i thotë se kryeministri Isa Mustafa nuk ishte në asnjë rast ndonjë nismë serioze për tejkalimin e krizës.
Gjendja faktike është që është kontestuar marrëveshja që është nënshkruar me Malin e Zi, nuk është votuar në kuvendin e Kosovës, edhe ideja për ta matë territorin e vendit është një falloj tallje, për arsye se nuk mund të matët territorin një vendi nëse më parë nuk janë caktuar kufijtë.
Ndërkohë, Bajram Gecaj thotë se nëse marrëveshja për demarkacionin nuk ratifikohet gjatë dhjetorit, atëherë heqja vizave për qytetarët e Kosovës do të rrezikohet seriozisht edhe për vitin 2017.
Si duhet që këtë muaj të kemi ratifikimin e asaj marrëveshje, nëse nuk do të ndodhë kjo, nëse kalojmë vitin dashëm, unë nuk po them që jo, po rreziqet janë shumë të mëdha që vërtet askush më në Europë për një kohë mos merret me çështjen e liberalizimit të vizave të qytetarëve të Kosovës.
Një qendrim ndryshe nga Gecaj paraqet Muharrem Nitaj, i cili thotë se nuk duhet të diskutohet ratifikimi kësaj marrëveshje, e cila sipas tij është e dëmshme, por anulimi i saj dhe fillimi i një procesi të ri për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi.
Nuk po besoj që mund flitet për zgjidhje të shpejta. Qeveria e Kosovës është zvonuar shumë. Zgjidhja është rrëzimi në kuvend i kësaj marrëveshje e cila nuk i ka votat e mjaftueshme, dhe më pastaj adresimi i kësaj çështje sipas procedurave dhe normave që janë të njohura edhe nga vende të tjera.
Dy kriteret e mbetura janë ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe prezantimi i rezultateve konkrete në luftimin e dukurisë së korrupsionit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Në Kosovë është politizuar emërimi drejtorëve në sektorin para universitar, thonë udhëheqës të sindikatës së arsimit dhe ekspertët për çështjet të kësaj fushe. Sipas tyre, kriter për zgjedhjen e drejtorëve është afërsia me partinë që udhëheq komunën. Ky emërim politik i drejtorëve po ndikon edhe në cilësinë e arsimit. Kronike Nadije Ahmetit.
Publikimi i rezultateve të programit për vlerësimin ndërkombëtar të nxënësve, i njohur me shkurtesën PISA, i cili ka radhitur Kosovën në vendin e 68 në mesin e 72 shteteve, është bërë temë debati në Kosovë për arsyet dhe llogaridhënien e nivelit të ulët të cilësisë së arsimit. Niveli i ulët të cilësisë së arsimit mund të ketë ndikuar edhe nga menaxhimi jo adekuat i shkollave, thonë udhëheqës të sindikatës së arsimit dhe ekspert për çështjet të arsimit. Kjo sipas tyre ndodh me emërimin e drejtorëve në sektorin e arsimit para universitetit, duke shtuar se kriter për zgjedhjen e drejtorëve nuk është kualifikimi, por është afërsia me cilën parti udhëheq komuna. Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë disa herë ka paraqitur si shqetësim kryesor emërimin e drejtorëve partiak në përshkolla. Pasi sipas tyre me vonë drejtorët e zgjedhin arsimtarët po ashtu të partive që udhëheqin komunën pa marrë parasysh kriteret dhe kualifikimet. Rahman Jasharaj, kryetari kësaj sindikate, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se në komunat e Kosovës ka raste që menjëherë pas zgjedhjeve, me fitoren e subjektit të caktuar politik, shpejt ndërrohen edhe drejtorët e shkollave.
Ne mendojmë se drejtori është menaxher dhe po e dërguam një menaxher të mirë, atëherë atmosfera në shkollë ndryshon dhe kemi punë më efektive. Dhe drejtori do të ishte menaxher i mirë nëse zgjedhet në bazë përkushtimit të tij, taksive profesionale e jo në bazë të ndonjë cilësi tjetër.
Edhe ekspert për çështjet e arsimit, duke vlerësuar se pas rezultateve të PISA se dikush duhet të japë përgjegjësi, konsiderojnë se drejtorët e shkollave i përkasin partive politike. Tuga Gjinpupovci, udhëheqës në Qendrën për Arsim të Kosovës, për Radio Evropa e Lirë thotë se në shkollat ku drejtorët i përkasin partive politike, nuk mund të ketë performancë të mirë të cilësisë së arsimit.
Ai shpesh herë është në pozitë që t'i zbatojë agendat politike të koalicionit qeverisës, respektivisht të kryetarit të komunës, kështu që ndonjëherë duhet pranojnë në shkollë edhe staf i cili nuk është i kualifikuar, respektivisht staf i cili po ashtu vjen nga linja e caktuar politike e të cilit prej cilit nuk mund të kërkohet llogari pastaj.
Sipas bazës ligjore, emërimi i drejtorëve të shkollave është kompetencë kryetarit të komunës. Vetëm në rast se paraqiten parregullsi ose ankesa eventuale, ndërhyn departamenti inspeksionit që funksionon në kuadër të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Zgjedhja e drejtorëve të shkollave nga kryetari i komunës është karakteristikë unike sistemit arsimor në vend, konsideron Pupovci.
Asnjë shërbys civil tjetër nuk zgjidhet nga i emëruari politik. Dhe kjo shpesh herë bën që drejtorët e shkollave të jenë faktikisht nga e njëjta linjë politike sikur kryetari i komunës ose të paktën sikur koalicioni i cilit qeverisë në një komunë.
Se sa janë të rëndësishme pozitat e drejtorëve të arsimit në përdrejtoritë komunale, tregon edhe fakti se për një post të tillë se fundi erdhi deri tek prishja koalicionit në nivelin komunal ndërmjet lidhjes demokratike të Kosovës dhe aleancës Kosova e Re në Mitrovicë. Sidoqoftë, në bazë të ligjit për arsimin parauniversitar në Republikën e Kosovës, drejtorët dhe zëvendës drejtorët e institucioneve arsimore, mësimdhënësit, asistentët dhe instruktorët zgjidhen përmes një konkursi publik në bazë të merites personale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të rinjë të studentë në Universitetin e Prishtinës e vlerësojnë në mënyra të ndryshme cilësinë e studimeve. Disa prej tyre shprehen të pakënaqur me metodat që zbatohen për qasjen e profesorëve ndaj tyre dhe për mungesë të literaturës në gjuhën shqipe. Por ka edhe të atill që shprehen të kënaqur me atë që ofrojnë fakultetet. Anketën me të rinjtë në kuadër të rubrikës sonë të rregull të Vox e ka përgatitur Bekim Bislimi.
Alma Grezda, studente në Fakultetin e Filozofisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se cilësia e studimeve që ofrohen në degën që ajo studion duhet parë përmes krahasimeve me degët tjera në Universitetin e Prishtinës, por edhe me universitetet jashtë vendit.
Në filozofi, cilësia e arsimit është më e mirë në krahasim me departamentet tjera, por nëse krahasojmë me shtetet tjera evropiane me literaturën që posedojnë ato universitete, atëherë cilësia e Universitetit të Prishtinës nuk është aq e mirë, nuk është aq premtuese. Duke ditë filozofia që është një ndër drejtimet më gjëra edhe që shkruajnë më shumë për filozofinë, atëherë literatura është shumë e mangët për filozofi.
Besar Tasholi, student në Fakultetin Juridik, shpreh pakënaqësinë me qasjen që kanë një numri profesorëve ndaj obligimeve që kanë në raport me studentët. Gjithashtu ai vlerëson se literatura e nevojshme për studime në gjuhën shqipe është e pamjaftueshme.
Po në fakt nuk mundam të them se jena kënaqur për arsye se profesorat shumë rrallën, më thon vin ligjërat, por më shumë i angazhojnë asistentat e tyre. Për literaturë kemi edhe probleme për arsye se shumë libra duhet më marr pa gjuhë, zakonisht në gjuhën angleze më shumë, por në gjuhën shqipe nuk jena të mjaftueshme.
Adelina Hasa, studente gjuhës gjermane në Fakultetin Filologjik, thotë se është e kënaqur me cilësinë e studimeve në degën që ajo studion.
Deri tani unë për veten jam e kënaqur, e për studentët tjerë nuk e di, por në degën time deri tash mendoj se mirë është. Kam tekstet i mjaftueshme në gjuhën amtare dhe deri tash, si më thon, nuk kam kohën për atë punë. Mirë është.
Arjanit Bytyçi, student i arkeologjisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se cilësia e ligjëratave është i mirë, por sipas tij literatura në gjuhën amtare është e varfër.
Ndërtimin që unë studioj është shumë mënyrë e mirë, ka edhe aktivitete edhe gjitha janë. Për tjerat nuk di, ka ndoshta mangësi. Kemi literaturë, por jo edhe sa duhet, se është arkeologji, edhe në Shqip nuk ka shumë, do thot, punime për arkeologjin. Më shumë icën e punime që e bëjmë për internetit edhe për materiali që kemi këtu. Qo material më i vjetër, do thot.
Teuta Gërguri, student e menaxhmentit informatik në Fakultetin Ekonomik, thotë se pritjet e saj për cilësinë e studimeve në këtë fakultet nuk janë përmbushur.
Po në numër i profesorëve nuk kanë ndoshta edhe kualifikimet e domosdoshme, domethënë për lëndë që ata i ligjërojnë aty. Sa i përket literaturës bazë, shumica e profesorëve secili kanë edhe librin e tyre, domethënë që e kanë për lëndën përkatëse, ndërkaq kur keni më bëhu hulumtime ose punime shkencore ose punime seminarike, përdorum edhe si opsionale hulumtime në internet po në gjuhë tjera.
Vegim Hoti, student në Fakultetin Ekonomik, vlerëson se cilësia e arsimit në nivelin universitar në përgjithësi nuk është i kënaqshëm dhe sipas tij nuk i ka plotësuar pritjet që kanë pasur studentët e rinj, të cilët janë qasur studimeve.
Nuk është në nivel i kënaqshëm për secilin prej neve. Janë disa profesora që janë pakicë fakultetit dhe ata munden me na stimulu me interaktivitet. Mirpo shumica profesorëve të tjerë pjesa dërmuese janë profesorë cilët janë shumë të vjetër në mosh edhe nuk na ofrojnë interaktivitetin të cilën na e dëshirojmë edhe shumica e literaturës që është përkthyer nga libra të tjerë nuk jon me fjalë cilat ne i kuptojmë. E kemi shumë problem sa i përket literaturës sepse shumë pak profesora kanë edhe libra të tyre. Mirpo edhe nëse detyrohemi me ble libra të tjerë, shumica e tyre janë skripta dhe kopje.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Si që ishte vendosur më 30 nëntor, këtë javë Beograd dhe Prishtina kanë ndërmarrë hapa final për implementim të plotë të marrëveshjes për sistemin e drejtësisë, thuhet në një kumtes të mbrëmshme të zyres për media të Bashkimit Evropian. Njoftimi nga Serbia më 9 dhjetor për përfundimin e punësimit të gjyqtarëve, prokurorëve dhe personelit administrativ prej 10 janarit të vitit 2017 lejon integrimin e tyre po atë ditë në sistemin e drejtësisë së Kosovës, thuhet në deklaratë dërguar mediave. Më tutje kjo zyrë thot se emrimet e gjyqtarëve, të prokurorëve dhe stafit administrativ më 10 janar do të mundësoj sistem të përmirësuar të drejtësisë në gjithë Kosovën. Bashkimi Evropian thot se i lavdron palët për këtë arritje të rëndësishme. Nga dy sulme me bomba në Stamboll janë vrarë 38 vetë dhe plagosur 166 të tjerë, ka njoftuar qeveria e Turqisë. Autoritetet sot kanë shpallur dëgjie kombëtare, pasi një makinë bombe ka goditur një automjet policor, ndërsa një sulmues vetvrasës ka sulmuar jashtë një stadiumi futbolistik mbrëm vonë 2 orë pas ndeshjes së dy ekipeve më të mira në Turqi. Në mesin e të vrarëve janë edhe 30 policë, ka njoftuar sot ministri i Brendshëm Sulejman Soiliu. Ai ka thënë se janë arrestuar 13 persona të dyshuar. Zyra e presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se ai e ka anuluar vizitën në Kazakistan të paraparë për sot. Asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë menjëherëshme për këtë sulm, por ministri Soilu tha se beson se për këto sulme janë përgjegjës militantët kurd. Raportohet se një valë sulmeve me bomba në Turqi këtë vit ishin ndërmarrë nga Partia Punëtore e Kurdistanit dhe grupi ekstremist Shteti Islamik. Nga një shpërthim afër një katedrale e kopte në kryeqytetin Kairo të Egjiptit, janë vrarë së paku 25 vetë dhe plagosur 49 të tjerë, ka njoftuar zyrtarët egjiptian. Agjencia zyrtare e lajmeve e Egjiptit MENA ka raportuar se eksplodimi i sotëm ishte shkaktuar nga një sulmues me bombë në kishën në Shën Pietri, afër katedrales ku gjendet teselia e kishës ortodokse të Egjiptit. Presidenti i Egjiptit Abdel Fattah al-Sisi e ka dënuar sulmin duke e cilësuar si akt të tmerrshëm terrorist dhe ka shpallur 3 dëgjie për viktimat. Popullata e krishter kopte përbën afro 10% të popullatës së tërsishme të Egjiptit. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes, Ashton Carter, ka arritur sot në Bagdad për bisedime me komandantët ushtarak Amerikan dhe liderët irakian për fushatën ushtarake kundër militantëve të shtetit islamik. Pentagoni tha se zoti Carter do të takohet me kryeministrin e Irakut Haidar al-Abadi, me presidentin e rajonit autonom kurd irakian Masud Barzani dhe me generalin amerikan Steve Townsend, komandant i koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara që i mbështet forcat irakiane. Më tutje Pentagoni ka njoftuar se Carter do të falënderojë trupat e angazhuara në fushatën kundër Shtetit Islamik dhe do të diskutojë për hapat e ardhshëm në luftën kundër militantëve. Kjo vizite e pa paralajmëruar u bë në periudhën kur forcat irakiane të mbështetura nga koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara po lufton kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik në dhe rreth e Mosulit për afro 2 muaj. Observatori sirian për të drejtat e njeriut Meselin Londër, që i ka vëzhguesit në terren në Siri, thot se luftëtarët e grupit ekstremist të Shtetit Islamik përsëri e kanë rimarrë kontrollin në qytetin Palmyra, duke i detyruar forcat qeveritare që të tërhiqen. Sot më herët gjatë ditës ky observator pat raportuar se nga sulmet ajrore të Rusisë, militantët e Shtetit Islamik ishin detyruar të tërhiqeshin në periferi të qytetit. Më se 4000 militantë ishin rigrupuar dhe e kanë lansuar një sulm në përpjekje për rimarrjen e Palmyrës, ka njoftuar një qendër monitoruese ruse në Siri. Grupi ekstremist të Shtetit Islamik e ka mbajtur qytetin Palmyra, mbetjet antike të cilit janë në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s prej majit të vitit të 2015 e deri në mars të këtij viti, kur u detyrua të zmbrapset nga ky qytet. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postirash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svjetlana Petrovic. Ju urojmë çaste të mira.